Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 31. maj. Ponovo incident na festivalu Mirdita Dobar dan u Beogradu. Huligani pokušali da provale u Dorćol plac nakon debate o nestalima na Kosovu. Uhapšena još dvojica policijskih službenika na Jarinju u akciji kosovske policije. Činimo sve da bude obnovljen dijalog Beograda i Prištine, kaže nemački ambasador u Srbiji Thomas Schieb. Trump uveo carine na meksičku robu. Danas pretežno oblačno i svežije sa kišom, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako analitičari komentarišu ispad premijerke Srbije Ane Brnabić, koja je izjavila da su lideri Kosova bukvalno izašli iz šume, politikolog Boban Stojanović.
Otkud sada ideja da se priča o tome ko sedi sa druge strane kada briselski pregovori traju već godinama i kada jednostavno ste od starta prihvatili da budete deo tog dijaloga, a da sada pokrećete te teme.
Govorimo i o tome da li je Srpska pravoslavna crkva spremna za dijalog sa Makedonskom crkvom o autokefalnosti, profesor filozofije na Univerzitetu u Novom Sadu Slobodan Sadžakov.
Prostor za dijalog je veoma sužen, a trenutak je možda već i prošao.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jake policijske snage u opremi za razbijanje demonstracija primjenom sile rasterale su veću grupu huligana koja se sinoć okupila ispred Dorćol placa u Beogradu za vreme održavanja festivala Mirdita Dobar dan, na kojem se beogradskoj publici predstavljaju savremeni umetnici sa Kosova. Kako Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje od policije, u pitanju su pripadnici navijačkih grupa. Oni su nosili transparente sa zastavom Kosova preko kojeg je grb Srbije i natpis Nema predaje, a skandirali su i pogrdne parole upućene Albancima. Situacija se smirila oko 22 sata, huligani su se razišli, a manji broj policajaca je ostao ispred objekta. Autobus organizatora odvezao je u pratnji policije učesnike festivala iz Dorćol placa ka hotelu u kom su smešteni. Uoči incidenta na festivalu je trajala debata Život sa sećanjem na nestale, a potom je održana i projekcija dokumentarnog filma Ferdonija o nestalim licima tokom rata na Kosovu. Festival Mirdita Dobar dan otvoren je 29. maja u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a pred sam početak ove manifestacije ispred CZKD se okupila i grupa od nekoliko desetina desničara koja je kordon policiji sprečio da priđu bliže mesto održavanja festivala. Ivan Đurić, programski direktor nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava, koja je jedan od koorganizatora festivala, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je policija dobro obavila posao ispred i oko Dorćol placa. On kaže da incidenti prate svako izdanje Mirdite, ali da nije realno očekivati da će najekstremniji slojevi društva promeniti stav o Kosovu ako se to najpre ne dogodi na višim instancama.
Ako premijerka izjavi onako nešto kao što je izjavila za Albance da su došli iz šume ili za kosovske lidere sa kojima radi na pomerenju, ako je samo i na njih mislila, ako za njih izjavi da su došli juče iz šume, šta da očekamo od navijača? Da će oni da budu ti koji kažu, ali čekajte, ajde da pogledamo film, možda je to ipak nešto normalno. Ono što je meni najvažnije jeste da naša poruka festivala ipak nekako se probije kroz te navijačke redove, da nadglasa to navijačko urlikanje, da poruka da su dijalog, da upoznamo jedni druge, da je približavanje dva društva jedino moguće kroz to, da ta poruka nekako se probije.
Kaže Ivan Đurić za Radio Slobodna Evropa. A zbog izjave premijerke Srbije da su čelnici Kosova, citat, bukvalno izašli iz šume, kraj citata, predsjednik Kosova Hašim Tači zatražio je od Evropske unije da što pre osudi i distancira se od govora srpskih zvaničnika koji, kako on kaže, podstiče mržnju i minira napore za pomirenje i normalizaciju. Predsjednica vlade Srbije rekla je da ne vidi u tome rasizam i ponavlja da su neki od ljudi koji vode institucije u Prištini bili u uniformi u šumi. Analitičari primećuju da sada zvaničnici u Beogradu govore da su teroristi oni ljudi u kosovskim institucijama sa kojima pokušavaju da postignu sporazum o normalizaciji odnosa. Pripremila je Ljudmila Cvetković i Amra Zeneli.
Ovako nešto ne predstavlja ništa novo i neočekivano za nas, zato što jako dobro znamo genocidni karakter jučerašnje i današnje Srbije. Ali ono što je neočekivano i razočaravajuće jeste gorka činjenica da Evropska unija ne osuđuje ovakvo rasističko i antievropsko ponašanje Srbije, rekao je predsjednik Kosova Hašim Tači za Radio Slobodna Evropa, dan nakon što je premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da su čelnici Kosova bukvalno izašli iz šume. Skoro istovremeno premijerka Srbije Ana Brnabić u Beogradu izjavljuje da ako neko može za nju da kaže da je rasista, to doživljava kao političku floskulu.
Dakle, ti ljudi su bili u uniformi, oni su bili u šumi, direkt iz te šume su izašli i postali lideri političkih elita u Prištini i krenuli da vode privremene institucije u Prištini. Ja bih najviše volila da su oni izašli iz civilnog sektora i vodili neke nevladine organizacije, pa bi danas imali drugačiji dijalog. I ne mislim da su svi izašli iz šume. Medžet Patvoli nije izašao iz šume. Zato me i čudi njegov, što se sad on našao prozvanim. Ja imam prijatelje Albance. Ponosim se svojim prijateljstvima.
Kosovski ministar spoljnih poslova Medžet Patvoli prethodno je na Twitteru napisao da premijerki Srbije neće biti dozvoljen ulazak na Kosovo dok ona promoviše rasističku ideologiju protiv naroda Kosova. Podsjetimo, Ana Brnabić je u sredu na konferenciji za novinar u vladi Srbije, kada je šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici predao izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama, ocenila da Priština i političari u Prištini ne razmišljaju racionalno ni o kvalitetu života Albanaca, a ne o kvalitetu života Srba. U delegaciji Evropske unije u Beogradu na upit RSE nisu želeli da komentarišu ove reči srpske premijerke o kosovskim zvaničnicima, te da li je šef delegacije Sam Fabrici trebalo da se distancira od njih. Tenzije između Beograda i Prištine porasle su nakon akcije kosovske policije u ponedjeljak na severu Kosova, kada je uhapšeno 19 policijskih službenika različitih nacionalnosti zbog sumnje na zloupotrebu položaja, organizovani kriminal, krijumčarenje, uzimanje i davanje mita i sl. Uhapšeno je i 10 građana koji su ometali sprovođenje policijske akcije. Dijalog Beograda i Prištine prekinut je zbog toga što je Priština u novembru prošle godine uvela taksu od 100% na robu iz Srbije. Beograd traži povlačenje tih mera da bi se nastavio dijalog o normalizaciji odnosa koji dve strane vode uz posredstvo Evropske unije.
Sada pokušavaju da okrim evo pričima to da su eto predstavnici vlasti u Prištini jel te kao vratni zločinci da su učestvovali u ratu, međutim za sada i dalje nema nikakvih niti presuda, niti bilo čega na osnovu čega bi oni mogli da tvrde. I ne znam otkud sada ideja da se priča o tome ko sedi sa druge strane kada briselski pregovori traju već godinama i kada jednostavno ste od starta prihvatili da budete deo tog dijaloga, a da sada pokrećete te teme.
Kaže politikolog Boban Stojanović povodom navoda premijerke Srbije da su čelnici Kosova izašli šume. A upravo postizanje pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine je uslov za napredak Srbije i Kosova na evropskom putu, stoji u izveštaju Evropske komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon posljednjih događaja na Kosovu, u mnogim medijima u Srbiji, ali od strane pojedinih visokih zvaničnika, eskalirali su huškačka retorika i govor mržnje protiv kosovskih Albanaca. A zbog čega se to dešava i kakve bi mogle biti posljedice toga, za zašto objašnjava Aleksej Kišjuhas, docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i kolumnista Danasa.
Stalno insistiranje na jednoj vrsti konflikta sa Albancima, upotreba takvog rečnika, vokabulara koji je svakako uvredljiv, ima dakle svoju jednu istorijsku stranu, jedan kolonijalni, gotovo rasistoidni vokabular ili narativ prema tim ljudima koji, kažem, traje nekoliko vekova ili proteže se još od 19. veka, ali u čisto sociološkom smislu funkcija takvog diskursa u javnosti zapravo može da posluži svojevrsnom jačanju identiteta, unutrašnje kohezije, grupe, homogenizaciji te grupe i tako dalje. Dakle, jednog jasnog pravljenja barijere između nas i ih. I ja to doživljavam kao jednu vrstu grudve snega koja je zakotrljana uspunom nacionalizma krajem 80-ih godina, još od memorasma Sanu i tako dalje, koji se bavio isključivo Kosovom, i ta grudva je vremenom zaista narasla u jednu vrstu lavine koju danas morate da uzimate u obzir, pa samim tim i političari, bilo koji političari u proteklih 20 godina ne mogu da izađu iz tog narativa, jer je on naprosto sveprisutan. To je ozbiljan temeljni problem koji nije stvoren juče, ali se dodatno intenzifikuje u ovim razgovorima o budućem statusu Kosova.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da je neistina da je KFOR obavestio Beograd da će se desiti akcija jedinice ROSU na severu Kosova 28. maja i da se KFOR nije javljao u kritičnim trenucima kada je načelnik Vojske Srbije general Milan Mojsilović nastojao da stupi sa njima u kontakt.
Mi jesmo raspolagali informacijama, ali ne od KFOR. Mi smo raspolagali informacijama našim kanalima koji su faktički govorile da se takva akcija spreme i šta su prave namere te akcije. I predsjednik je o tome govorio u pokušaju da ih upozori da znamo da to spremaju i da znamo da to može da dovede do eskalacije. Nažalost, KFOR se nije ponašao onako kako treba.
Rekao je Stefanović za Radio Televiziju Srbije. Stefanović je dodao da će vojska Srbije i policija biti u stanju pune borbene gotovosti sve dok Savet za nacionalnu bezbednost i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji predsedava ovim telom, budu procenjivali da postoji potreba za tim. Dva policijska službenika DP i VT uhapšena su juče popodne na prelazu Jarinje u Južnoj Mitrovici u nastavku operacije krijumčarenje koji od 28. maja sprovodi policijski inspektorat Kosova, PIK, u saradnji sa kosovskom policijom, saopštili su iz PIK-a. Njima je određeno zadržavanje od 48 sati, prenosi portal Kosev. Za 19 policijskih službenika koji su uhapšeni tokom policijske akcije utorak na severu Kosova, produžen je pritvor od 48 sati. Nešto ranije juče šestorica Srba civila koje su u Zupinom potoku uhapsile specijalne jedinice kosovske policije, pušteni su iz pritvora da se brane sa slobode. Nemački ambasador u Srbiji Tomaš Šib izjavio je da se čini sve da bude obnovljen dijalog Beograda i Prištine i da je zbog toga važno da se ne podižu tenzije, odnosno da svi budu konstruktivni. Evropska unija, naš šef diplomatije i nemačka vlada traže povlačenje taksi na uvoz robe iz Srbije i BiH i nadamo se da će do progresa uskoro doći. Optimisti smo da je moguće obnoviti dijalog, rekao je Šib za večer. Novosti. Šiv je dodao da ne postoje rokovi Evropske unije u kojem se očekuje da bude postignut dogovor između Beograda i Prištine. Nemački ambasador je rekao da je njegova zemlja zabrinuta zbog opasnosti da situacija na severu Kosova dovede do eskalacije, ali da je najvažnije da je situacija sada pod kontrolom, kao i da obe strane pokažu uzdržanost. Fudbalski savez Kosova pozdravio je odluku Evropske fudbalske unije UEFA da evropski fudbalski timovi i reprezentacije iz država koje nisu priznale Kosovo neće moći da odbijaju utakmice sa timovima ili reprezentacijom Kosova ili da igraju na Kosovu. Detaljnije slušamo u prilogu Amre Zeneli.
Izvršni komitet UEFA odlučuje na sastanku u sredu u Baku da timovi koji ne mogu da ugoste kosovske timove ili kosovsku reprezentaciju na svojoj teritoriji mogu zatražiti da organizuju domaće utakmice na neutralnoj teritoriji. Oni, međutim, moraju da prihvate da igraju utakmicu na Kosovu, navedeno je u odluci. Ostaje odredba ranije odluke da su izuzetak Srbije i Bosne i Hercegovine iz bezbednosnih razloga. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin saopštio je nakon sastanka izvršnog komiteta da ovakva politika obavezuje sve ostale ekipe da prihvate da igraju protiv Kosova, reprezentaciju ili timove na njihovoj ili na teritoriji Kosova. Također, kosovski timovi moraju da prihvate da igraju protiv drugih klubova na svojoj ili tuđoj teritoriji.
So any team that is...
Dakle, svaki tim za koji je odlučeno da igra protiv Kosova mora da ode na Kosovo ili će izgubiti utakmicu. Svaki tim koji ne želi da ugosti utakmicu sa Kosovom kod kuće može to da uradi na neutralnoj teritoriji, izjavio je Čeferin. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Ero Saljihu izjavi za naš program navodi da se o ovome razgovaralo više puta sa UEFA-om, ali i sa državama posebno kao što je Španija.
Mislim da je vrlo pozitivno i nije slučaj samo Kosovo, ima i neki drugi slučajeva i UEFA hoće da pokaže da u sportu nema razlike. To je suština ove odluke.
Fudbalski komentator Arbnor Morina ističe da je fudbal univerzalna vrednost koja ne poznaje granice, ali su pojedine zemlje nažalost politiku umešale u sport. Stoga je, dodaje, odluka UEFA dobar potez.
Mislim da nije korektno da se politika meša u sport i mislim da ako su već te zemlje koje faktički nisu priznaje Kosovo toliko jake da ne žele ni da igraju sa Kosovom, ona će se susreti sa sankcijama.
Kosovo se u nekoliko navrata suočavalo s ovakvim problemima na terenu. Saljihu podsjeća na 2016. godinu kada je Kosovo igralo meč kvalifikacije za svetsko prvenstvo protiv Ukrajine u Poljskoj, s obzirom da Ukrajina nije priznala Kosovo, dok je druga utakmica 2017. odigrana u Albaniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo incident na festivalu Mir Dita Dobar dan u Beogradu. Huligani pokušali da provale u Dorćal plac nakon debate o nestalima na Kosovu. Uhapšena još dva policijska službenika na Jarinju u akciji kosovske policije. Činimo sve da bude obnovljen dijalog Beograda i Prištine, kaže nemački ambasador u Srbiji Tomas Šive. Trump uveo carine na meksičku robu. Danas pretežno oblačno i svežije sa kišom, temperatura do 20 stepeni. U drugom delu emisije čućete i kako predstavnici medijskih udruženja gledaju na to što im vlada Srbije nije dostavila na uvid finalni nacrt medijske strategije, niti je u nacrt tog dokumenta uvrstila njihove ključne zahteve. Tamara Filipović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Obavestit ćemo i Brisel i neke naše kontakte u Evropskoj uniji da radna grupa nije dobila ovaj konačni nacrt koji je njima poslat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uveo je carine od 5% na svu meksičku robu kao vid pritiska na Meksiko da učini više u suzbijanju talasa migranata iz Centralne Amerike koji pokušavaju da stignu u SAD. Carine će stupiti na snagu 10. juna, a Trump je rekao da će takse postepeno rasti dok se problem ilegalne migracije ne reši. Meksički predsjednik Andres Manuel López Obrador juče je rekao da će šef meksičke diplomatije biti na čelu delegacije koja će sa Vašingtonom pregovarati o mirnom i diplomatskom rešenju. Ujedinjene nacije su saopštile da su 149 izbjeglica i tražilaca azila evakuisale iz Tripolija, glavnog grada Libije, i prebacili ih u Rim. Zamenik portparola ove svetske organizacije, Farhan Haq, rekao je da su u sredu ove osobe, među kojima je gotovo polovina dece, prebačene iz izbjegličkog kampa u Tripoliju, gde su mesecima živeli u teškim uslovima. On je dodao da ove izbjeglice dolaze iz Eritreje, Somalije, Sudana i Etiopije, da su neuhranjene i da je mnogima potrebna medicinska nega.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ulazi oslabljen u nove izbore pošto nije uspeo da sastavi novu vladajuću koaliciju usled razlika između svojih ultraortodoksnih i sekularnih saveznika, pišu svetski mediji. U srži problema zbog kojeg će Izrael ove godine dva puta ići na izbore, nalazi se pitanje rekrutacije ultraortodoksnih Jevreja koji su izuzeti iz obaveznog služenja u vojsci. Ukazuje BBC i ocenjuje da je nemogućnost Netanjahua da sastavi vladu izložila njegovu političku slabost. Bivši ministar odbrane Avigdor Liberman, čija je podrška bila neophodna Netanjahu, tražio je da se ograniče izuzeća za vojnu službu ultraortodoksnih Jevreja, čije su partije takođe ključne za Netanjahuovu desničarsku koaliciju. Sa druge strane, ukazuje Associated Press, dublje pitanje u vezi sa Netanjahuom su njegove pravne nedaće. Suočen s verovatnom optužnicom zbog korupcije, on je tražio od koalicionih partnera da usvoje zakon koji bi mu dao imunitet i ograničio ovlašćenje
rešenja Vrhovnog suda. Čak i da Netanjahu pobedi na izborima, nije izgledno da će moći da formira vladu i obezbedi političku podršku za dogovor o imunitetu preočekivanih optužnica, što će ga odvesti na sud i staviti pod veliki pritisak da se povuče, podlači američka agencija. Novi izbori i potonji pregovori o pravljanju koalicije koji bi se mogli otegnuti do novembra, mogli bi i dalje odložiti Trumpov plan za rešavanje izraelsko-palestinskog sukoba, ocenjuje agencija Reuters. Plan koji je Trump opisao kao dogovor veka, Palestinci su odbili pre objavljivanja, piše Reuters, i prenosi izjavu glavnog palestinskog pregovarača Saeba Erekata posle raspisivanja novih izbora da je to sada dogovor za sledeći vek.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Danas se obeležava Dan belih traka u znak sećanja na 31. maj 1992. godine kada su srpske vlasti u Prijedoru izdale naredbu da Bošnjaci i Hrvati moraju da obeleže svoje kuće belim čaršafima, a da pri izlasku iz domova stave bele trake oko rukava. Ova naredba je bila početak kampanje istrebljenja u kojoj su provođenje masovne egzekucije, silovanja, otvarani koncentracioni logori i činjeni drugi zločini, čiji je konačni ishod bio uklanjanje 94% Bošnjaka i Hrvata sa teritorije tadašnje opštine Prijedor u Bosni i Hercegovini. Vrh Makedonske pravoslavne crkve odbija da komentariše deo saopštenja nedavnog sabora Srpske pravoslavne crkve u kome se pominje višedecenijski spor u vezi sa statusom Makedonske crkve kojoj nije priznata autokefalnost ni posle više od pola veka od kako se odvojila od SPC. Sabor je saopštio da je potreban dijalog, ali ne menja stav da je rešenje problema na autentično kanonskoj osnovi, što u njenom tumačenju i dugogodišnjoj praksi znači da autokefalnost može odobriti samo majka crkva, u ovom slučaju SPC. Makedonska crkva pak smatra da odluku donosi Carigradski vaseljenski patrijarh Vartolomej. Slušamo prilog Branke Mihajlović.
Prostor za dijalog je veoma sužen, a trenutak je možda već i prošao. Veliko je sad pitanje da li Makedonska pravoslavna crkva želi ponovo da prolazi kroz tu višedecenijsku priču, znači već bi oni dobili neki status da je tu bilo raspoloženje.
Kaže profesor Novosadskog univerziteta Slobodan Sadžakov. Ako dobijemo ponudu za dijalog, sinod Makedonske pravoslavne crkve će o tome odlučivati, za sada nećemo da spekulišemo, rekao je nedavno za makedonski servis Radija Slobodna Evropa portparol Makedonske crkve Vladika Timotije. U vrhu Srpske pravoslavne crkve Radio Slobodna Evropa nije uspela da dobije komentar. Cane Mojanovski, bivši predsednik Makedonske državne komisije za verske zajednice i dobar poznavalac crkvenih pitanja, odbija da spekuliše šta je zapravo stav Srpske pravoslavne crkve, da li je ona spremna zaista na dijalog, ali dodaje.
U svakom slučaju, odgovor na prašanje to leži vo vseljanski od patrijarha.
U svakom slučaju, odgovor na to pitanje leži na vaseljenskom patrijarhu.
Inače, spor između Srpske i Makedonske pravoslavne crkve datira još iz 1967. godine, kada se Makedonska crkva odvojila od Srpske pravoslavne. Taj čin crkveni vrh u Beogradu ne priznaje, pa Makedonska crkva nije kanonizovana do dan danas. Srpska pravoslavna crkva i ostale crkve priznaju, ili crkvenim rečnikom rečeno, u kanonskom su jedinstvu sa pravoslavnom Ohridskom arhijepiskopijom, koja nije registrovana u Makedonije, a na čijem je čelu arhijepiskop Jovan, koji je bio u zatvoru od 2010. do 2015. godine osuđen zbog pronevere. Sabor je nakon ovogodišnjeg majskog zasedanja u saopštenju ocenio.
Naša crkva je i dalje, kao i do sada, za dijalog sa tamošnjim crkvom koja već decenijama prebiva u raskolu i za rešenje problema na autentično kanonskoj osnovi.
Dešavanja u pravoslavlju pokazuju da bez obzira što su crkva i država formalno odvojeno, vernici žele svoju crkvu u okviru svoje države sa svojim nacionalnim identitetom.
Ogroman broj vernika pripada toj Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, a ne Srpskoj pravoslavnoj crkvi ili drugim crkvama. Tako da je normalno da se sada u okviru ovog, ajde da kažem, velikog previranja unutar pravoslavnog sveta do koga je došlo sa davanjem autokefalnosti Ukrajinskoj crkvi, da se želi da se reši status i Makedonske pravoslavne crkve, poslije vjerojatno doći na red i Crnogorska pravoslavna crkva. Dakle, jeste jedan poseban trenutak u okviru pravoslavlja, gde određene crkve žele da reše taj svoj status, a on je vezan pre svega za autokefalnost, a što je znači dokaz punopravnosti u pravoslavnom svetu.
Sadžakov kaže da se u crkvene poslove očigledno umešala politika i da se za sada ne nazire rešenje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Medijska i novinarska udruženja koja su bila članovi radne grupe za izradu medijske strategije zajedno sa predstavnicima vlasti osjećaju se izigranima od vlade zato što im nakon javne rasprave, iako je to obećala, nije dostavila na uvid finalni nacrt medijske strategije, niti je u nacrt tog dokumenta uvrstila njihove ključne zahteve. To koleginici Branki Trivić kažu sagovornici iz oba novinarska udruženja Srbije.
Radna grupa nije imala uvid u tekst koji je poslat Evropskoj komisiji, iako je dogovor tokom rada bio da po završetku javne rasprave dobije taj konačni nacrt. Zbog toga je Udruženje novinara Srbije poslalo protestno pismo kabinetu Ane Brnabić i zatražilo odgovor na pitanje ko je pisao ovaj nacrt koji je objavljen juče.
Ovo za Radio Slobodna Evropa kaže Vladimir Radomirović, predsednik Udruženja novinara Srbije, koje je sa drugim medijskim udruženjima sa predstavnicima vlade učestvovalo prethodnih meseci u izradi nacrta strategije razvoja sistema javnog informisanja, što je zvaničan naziv medijske strategije koji je vlada Srbije objavila pre dva dana i poslala Evropskoj komisiji. Tokom javne rasprave o tom dokumentu u januaru i februaru, premijerka Ana Brnabić obećala je da će medijskim udruženjima nacrt biti dostavljen. Svedoči za Radio Slobodna Evropa i Tamara Filipović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koja je koordinisala rad medijske koalicije na izradi ove strategije.
Obavestit ćemo i Brisel i neke naše kontakte u Evropskoj uniji da radna grupa nije dobila ovaj konačni nacrt koji je njima poslat i obavestit ćemo ih takođe i koje su to mere koje su izbačene, a koje smo mi predlagali da budu deo strategije.
Najavljuje Filipović. Oboje naših sagovornika kažu da postoje bitne razlike između nacrta medijske strategije i teksta koji je usvojila radna grupa. Njihove organizacije i druga udruženja imaju primedbe na deo nacrta koji se odnosi na regulatorno telo za elektronske medije u kojem su u većini članovi koje predlaže vlast.
Mi ne sporimo pravo izvršne vlasti da imenuje jedan deo članova Saveta REM-a, ali u njemu većinu treba da čine stručnjaci, zatim kandidati koje bi predlagale reprezentativna medijska i novinarska udruženja i druge institucije. Time bi se obezbedilo da REM radi u interesu svih građana.
Argumentuje Vladimir Radomirović. Tamara Filipović kaže da su njihovi predlozi imali za cilj da se poveća transparentnost i samostalnost REM-a, ali da nisu prihvaćeni. Uz to navodi, nije prihvaćen ni njihov predlog o sastavu upravnih odbora javnih servisa.
Da upravni odbor bude izabran na bazi tripartitnog sistema, gde bi trećinu članova upravnog odbora predlagali zaposleni, trećinu civilno društvo, a trećinu regulatorno telo za elektronske medije. Samo odmicanje od tih nekih mera i predloga nama negde budi sumnju da država zaista hoće da uvede red i neki profesionalizam na medijskoj sceni Srbije.
Kada se tekst nacrta medijske strategije vrati iz Brisela, o njemu će se izjasniti ministarstva, a nakon toga će se predložiti vladi na usvajanje.
Ovo što posle sledi je u stvari ono što će ministarstvo preduzeti, a to je izmene i dopune seta medijskih zakona. Ja verujem da ćemo to uraditi i početi sa radom svakako ove godine i verujem u jednom relativno kratkom roku do kraja ove kalendarske godine obaviti i to.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Gajović, državni sekretar u Ministarstvu za kulturu i informisanje. Vladimir Radomirović pak navodi da se izmenama medijskih zakona stvari u odnosu na sadržaj aktuelnog nacrta medijske strategije mogu popraviti, ali napominje.
Mi ulazimo sada jednu situaciju gde je smanjeno poverenje između kabineta Ane Brnabić i udruženja novinara koje su učestvovali u radnoj grupi i zaista ne znam kako će dalje teći rad.
Iz kabineta premijerke Srbije do ovog trenutka Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovore, odnosno komentare, na iznesene primedbe novinarskih udruženja na nacrt medijske strategije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Užicu je sinoć održan 19. građanski protest, jedan od 5 miliona. Uprkos jakoj kiši koja je sve vreme padala, okupilo se nekoliko stotina građana. Njima se između ostalih obratio Ivan Gajić, predsednik Omladine Narodne stranke. On je podsjetio da će uskoro biti pola godine od kako je narod Srbije rekao dosta krađi i ovom režimu.
Nama je potrebna borba, ali pre toga potrebna nam je ilustracija. Svako ko je zlopotrebio javnu funkciju mora biti smenjen. Bilo da se radi o predsedniku države ili vašem gradonačelniku. Ne može on više da preleti iz stranku u stranku pa da dalje nastavlja da obavlja tu funkciju i da pravi neke spomenike za 400.000 evra ili koliko već oni koštaju. To moramo da promenimo.
Rekao je Gajić. Pred kraj emisije podsjećamo na vesti dana. Ponovo incident na festivalu Mirdita Dobar dan u Beogradu. Huligani pokušali da provale u Dorćol plac nakon debate o nestalima na Kosovu. Činimo sve da bude obnovljen dijalog Beograda i Prištine, kaže nemački ambasador u Srbiji Tomas Šib. Trumpova carine na meksičku robu, danas pretežno oblačno i svežije sa kišom, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa i studiju u Beogradu. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević. We'll be right back.